говорить Радіо Свобода.
6:30 в Україні, говорить Радіо Свобода. Доброго ранку та гарного настрою вам бажає Ірина Скуратівська. Важливі світові та вітчизняні теми, ранкові інтерв'ю і перші коментарі ви маєте нагоду почути саме у ранковій Свободі, яка працює для вас від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами, тим паче, що сьогодні середина тижня, 3 червня. І далі у програмі ми поговоримо про таке. Крок у відповіді, як відреагує президент на союз Б'юти і партії регіонів.
Завжди знайдеться хтось за спиною, який готує, знаєте, оту дубину, якою може вдарити і одного, другого, і третього.
Як часто українці звертаються до послуг нотаріальних контор? Наскільки врегульована їхня діяльність?
Не можна очікувати, що дуже швидко ці черги розмокчуться в державних нотаріальних конторах, оскільки за законом не прирівняні нотаріуси в тарифах.
Дещо про цікаві факти української біографії Олександра Пушкіна.
Перебування Пушкіна на засланні в Україні у 1820-24 роках не зблизило його з українським національним життям.
Те, що варте уваги про читання, дізнаємося з огляду преси.
Нині в українській політиці надто багато випадкових людей, політбойовиків, Балаганових.
І, звичайно, про найяскравіші перемоги почуємо у спортивних новинах.
Анатолій Тимощук за 11 мільйонів євро перейшов до мюнхенської Баварії, з якою український футболіст вже підписав трирічний контракт.
Про все це та багато іншого ви дізнаєтеся згодом, а зараз новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Міністерство охорони здоров'я України підтвердило перший випадок захворювання в Україні на новий грип. Після проведення лабораторних аналізів міністерство висловило упевненість на 99%, що громадянин України, який прибув наприкінці травня зі США, заражений вірусом грипу А, так званого свинячого грипу. Про це заявив головний державний санітарний лікар Олександр Біловол. Водночас, за його словами, остаточний діагноз може поставити тільки лабораторія в Лондоні, куди вже направили всі аналізи хворого. Результати, за прогнозами Біловола, можуть надійти впродовж 2-3 тижнів. Прокуратура порушила кримінальну справу за фактом вибуху в відділенні Ощадбанку в Мелітополі, повідомив на прес-конференції в Мелітополі прокурор Запорізької області Валерій Кулаков. Він підтвердив, що у відділенні пролунали два вибухи – перший на порозі, другий – у приміщенні відділення. За останніми даними, поранені 27 осіб. Шестеро постраждалих перебувають у важкому стані. Серед потерпілих також двоє дітей – 1.5 і 7 років. Секретаріат президента спростовує інформацію про намір президента Віктора Ющенка розпустити Верховну Раду і піти у відставку в разі створення коаліції блоку Юлії Тимошенко і партії регіонів. Про це сказав заступник глави секретаріату Ігор Попов у телеефірі. За його словами, президент працюватиме на своєму місці і захищатиме Конституцію до, цитую, «останнього патрона». Коментуючи заяву, так Ігор Попов прокоментував заяву депутата Ради Сергія Міщенка із БЮТ про існування в секретаріаті двох проєктів указів про призначення позачергових виборів Ради і президента. Попов вважає, що Міщенко або сам придумав цю інформацію, або його хтось дезінформував. У рейтингу свободи преси Україна опустилася на 5 сходинок на 115 місце. Про це йдеться у новому звіті правозахисної компанії Freedom House. На рівень свободи преси в Україні впливає політична ситуація в державі, яка політизує ЗМІ, вважають фахівці Freedom House. Між тим, Україна хоч і опустилася на 5 сходинок, однак залишається у категорії «частково вільна». Хабарництво руйнує суспільну довіру до багатьох урядів, і навіть за нинішньої економічної кризи найбільше від хабарництва потерпають бідні верстви населення. Про це йдеться у щорічному звіті міжнародної антикорупційної організації Transparency International, яку називають барометром корупції у світі. Найбільше, за даними звіту, це простежується на територіях колишнього СРСР, де найкорумпованішими внутрішніми закладами вважають політичні партії. Серед країн, де найбільше розповсюджена проблема дрібного хабарництва, називають Азербайджан, Вірменію і Росію. Деталі звіту Transparency International, оприлюднені сьогодні, читайте на сайті Радіо Свобода після 10-ї години ранку за київським часом.
І про Про погоду коротко. Синоптики сьогодні обіцяють в Україні мінливу хмарність, короткочасні дощі, грози, в окремих районах навіть град. Температура буде від 20 до 25 градусів тепла. Без опадів буде лише на сході та півдні, там тепліше, до 32 вище нуля. У Києві сьогодні також хмарно з проясненнями, місцями короткочасний дощ, грози та град. Повітря прогріватиметься від 20 до 22 з позначкою плюс. І щодо курсу валют, від Національного банку України американський долар офіційно коштує 7 гривень 61 копійку, в обмінниках його можна придбати за 7 гривень 60 копійок. Офіційний курс євро 10 гривень 83 копійки, в обмінниках 10.65, і 10 рублів Росії Нацбанк купує за 2 гривні 47 копійок, в кіосках на 17 копійок дешевше.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Боротьба за переформатування влади в Україні розгорається. Президент Віктор Ющенко критикує блок Юлії Тимошенко і партію регіонів за переговори про внесення змін до Конституції в закритому режимі. На Банковій, зокрема, обіцяють призначити референдум про нову Конституцію у разі, якщо БЮД і регіонали спробують самі внести зміни до основного закону. Натомість у кулуарах парламенту більше говорять, мріють про інший можливий крок Віктора Ющенка – оголосити дострокові вибори президента. Настроями у Верховній Раді, де може народитися нова коаліція, цікавився парламентський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Прогнозованого Віктором Ющенком створення нової коаліції «Соборності та відродження» в парламенті не сталося. Проте, промовляючи з трибуни Верховної Ради, представники партії регіонів та блоку Юлії Тимошенко казали про переваги великої коаліції. Щоправда, депутат Інна Богословська, яка вийшла з партії регіонів, помітила в аргументах бютівців та регіоналів серйозні розбіжності.
Сьогодні ми побачили вже першу прірву, яка знову з'явилася в цієї коаліції. Пан Табачник від імені партії регіонів чи від свого особи заявив про те, що потрібна коаліція, а пан Кириленко заявив, що треба змінювати конституцію, і для цього навіть фактично не треба мати коаліцію. І зрозуміло, чому на цьому тижні, скоріш за все, не буде проголошена цю коаліцію, тому що різні інтереси у партії, але одні інтереси у фінансових груп, які очолили цей процес.
Один з найбільш неприйнятних пунктів нової конституції – обрання президента в парламенті. Позиція партії регіонів щодо цього дуже непевна. За словами речниці партії регіонів Ганни Герман, невідомо, чи лідер партії Віктор Янукович погодиться на таке. За її словами, потрібні дуже поважні аргументи, щоб лідер змінив свої переконання про необхідність всенародного обрання президента. Багато бютівців та регіоналів ухиляються від коментарів. Проте прихильників парламентської моделі значно побільшало. У парламентських кулуарах обговорювали не так намір президента оголосити референдум щодо Конституції, як призначити в разі створення нової коаліції дострокові вибори. Щодо дострокових виборів парламенту депутати не хвилюються, для цього немає підстав. Натомість, якщо Віктор Ющенко оголосить дострокові президентські вибори, то вони мають відбутися у встановлений законом 90-денний термін. Тоді схема, придумана партією регіонів та блоком Юлії Тимошенко, ламається. Ситуацію коментує голова парламентського комітету з питань правової політики бютівець Сергій Міщенко.
А у нас ще є президент. Завтра будуть укази про дострокові парламентські і дострокові президентські вибори. Завжди знайдеться хтось за спиною, який готує, знаєте, оту дубину, якою може вдарити і одного, другого, і третього. Я вдаю на це 1%, що буде змінена форма правління, що домовляться, що буде широка коаліція і все інше. Всі це бажають, і я це бажаю. Але це треба було робити раніше, щоб час до президентських виборів був більше.
Серед політиків та політологів багато хто сумнівається, що Віктор Ющенко наважиться на дострокові президентські вибори. Але на шляху мегакоаліції є багато інших перешкод. Найбільшою перепоною для альянсу партії регіонів та БЮТ є взаємна недовіра двох найбільших політичних сил одна до одної. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Власне, до чого можуть призвести вибори президента у парламенті, можемо спостерігати на прикладі Молдови. Там сьогодні парламент має здійснити другу і останню передбачену Конституцією спробу обрати президента країни. Тим часом у владній партії комуністів, очевидно, назріває розкол. Колишній спікер парламенту, а тепер кандидат комуністів на прем'єр-міністра Маріан Лупу, вчора заявив Радіо Свобода, що більше не вважає себе членом компартії. Тепер зрив виборів президента, відтак дострокові парламентські вибори в Молдові виглядають реальніше. З подробицями Сергій Драчук.
Маріан Лупу вважає, що партія комуністів Республіки Молдови принципово антидемократична і реформувати її зсередини неможливо.
Кенвеська Андромари Масура чисте дечізі, де факт він контрара чолор аргументи чи позиції кукаре вініт.
Коли усвідомлюєш, що ці рішення суперечать твоїм аргументам і позиціям, що ці рішення ухвалюються без вислуховування аргументів проти, а ти несеш відповідальність за ці рішення, які не представляють твою позицію, то виникає велика дилема. І ця дилема вимагає логічного вирішення.
Відтак, сказав Маріан Лупу, він виходить із партії комуністів і за кандидатку від комуністів на президента не голосуватиме. Лідер комуністів і дотеперішній президент Владимир Воронін, який відбув на посаді обидва дозволені терміни, придумав було чудовий план, як зберегти владу й надалі. Він сам стає спікером парламенту, для цього комуністам вистачило простої більшості. Колишнього спікера Маріана Лупу роблять прем'єром, а колишню прем'єр-міністра Зінаїду Гречану – президентом. У нинішньому новообраному щойно в квітні складі парламенту, який за конституцією має лише дві спроби для обрання президента, а далі має бути розпущений, комуністи мали 60 голосів зі 101. Для обрання свого президента їм бракувало одного голосу. 20 травня перша спроба виборів уже зірвалася. Тепер комуністам бракуватиме вже 2 голосів. Керівник однієї з опозиційних партій Ліберально-демократичної партії Молдови Влад Філат каже Радіо Свобода, що нинішнє протистояння з комуністами може стати поворотним пунктом для країни.
Президента Республіки Молдови не оберуть. І це призведе до дострокових виборів, на яких оберуть легітимний і демократичний парламент, який зможе обрати президента для громадян Республіки Молдови і встановити уряд, що діятиме з повагою до законів і прав і свобод людини, і запропонує прозорий європейський шлях на тепер і на майбутнє. Я пишаюся, що я серед тих, хто влаштовує цю процедуру дострокових виборів, бо я хочу бачити в Республіці Молдові верховенство закону, а не верховенство доброї волі Вороніна.
Каже опозиційний діяч Влад Філат. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Про кого і про що пише сьогоднішня преса, вже знає Ірина Біла. Її слово.
Народження нової коаліції вчора так і не сталося. Проте, як стверджує газета «День», чутки про її створення знаходять у нові підтвердження. Зокрема, в засобах масової інформації вже просочилася інформація, як називатиметься нове політичне утворення. Це буде коаліція «Соборності та відродження». Чи може щонебудь завадити планам б'юти партії регіонів? На думку газетярів, це час і безліч різноманітних юридичних нюансів, що можуть значно ускладнити конституційний процес. Нікому не вдасться переформатувати країну під двох політиків. Ці слова екс-спікера Арсенія Яценюка «День» взяв у заголовок публікації, в якій народний депутат переконує, що єдина причина, яка підштовхує Юлію Тимошенко та Віктора Януковича до коаліції – їхня особиста невпевненість у своїх можливостях виграти вибори. Нині в українській політиці надто багато випадкових людей – політбойовиків Балаганових і баб Парасок. Про це в інтерв'ю газеті «Нова» наголошує екс-президент Леонід Кравчук. Він переконаний, що демократія дала право нахабам і невігласам піднятися на найвищі щаблі політичної влади. І вони вже думають, що вхопили Бога за бороду, тому й ведуть себе так нахабно. Серед конкретних прізвищ Леонід Кравчук називає Нестора Шуфрича, який, цитую, «один з тих, хто підлаштовується під ситуацію». Кінець цитати. Газета «Діло» пише, що застосування адміністративного ресурсу дозволило уряду перевиконати наповнення держбюджету з січня до травня на 4,6%. Цю цифру днями опублікувала глава Держказначейства. Однак, як зазначає далі видання, якщо подивитися на звіти Міністерства фінансів, доходи загального фонду держбюджету були нижчими від планових показників. Більше про суперечливі звіти чиновників в статті «Бюджет перевиконаний силоміць». Українська податкова система не сприяє виходу країни з кризи, переконані експерти із «Вісті в Україні». На їхню думку, потрібно зменшити податкову ставку, розширити податкову базу і спростити процедуру адміністрування податків. Тривалий час цукор лишався одним з найдешевших та найстабільніших продуктів. Його виробники твердили про величезні перехідні запаси, і це було своєрідною гарантією того, що солодкий пісок не подорожчає. Але надії не справдились. Як зазначає газета «Голос України», ціна цукру, хоча повільно, але вперто почала підніматись. Де вона зупиниться і скільки коштуватиме цукор нового врожаю? Прогнози у матеріалі: що більший врожай, то дорожчий цукор. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
У Києві 6:45, говорить Радіо Свобода. Теплого та сонячного всім ранку бажає Ірина Скуратівська. Прокидайтеся з нами, адже про світові та вітчизняні події, а також про найактуальніші теми ми вам готові розповісти вже зараз. На календарі маємо 3 червня, середину тижня, і далі у програмі пропонуємо такі теми. Час ще наближається, щоб розрахуватися за російський газ, в Україні залишається 5 днів.
Хочу заспокоїти російських високопосадовців. Найпізніше з 6 червня НАК «Нафтогаз» зважується за спожитий газ.
Як часто українці звертаються до послуг нотаріальних контор? Наскільки врегульована їхня діяльність?
Не можна очікувати, що дуже швидко ці черги розмокчуться в державних нотаріальних конторах, оскільки законом не прирівняні нотаріуси в тарифах.
Чому чимало колишніх комуністичних країн досі зустрічаються з проявами расизму?
Досі в колишніх радянських республіках люди ще не мають доступу до певних знань, до певних можливостей, які є в Європі.
Про все це та більше за кілька хвилин, а поки що інформаційний випуск, який підготував Олександр Шевчук.
Доброго ранку. У рейтингу свободи преси Україна опустилася на 5 сходинок, на 115 місце. Про це йдеться у новому звіті правозахисної компанії Freedom House. На рівень свободи преси в Україні впливає політична ситуація в державі, яка політизує ЗМІ, вважають фахівці Freedom House. Між тим, Україна хоч і опустилася на 5 сходинок, однак залишається у категорії «частково вільна». Тимчасовий повірений у справах США в Україні Джеймс Петіт сподівається, що нового посла США в Україні призначать до кінця літа. Петіт водночас відкинув думку про те, що США не поспішатимуть з призначенням нового посла в Україні у зв'язку з невизначеною політичною ситуацією. Раніше послом США в Україні був Вільям Тейлор. Його дипломатична місія завершилася у травні поточного року. Роман Зварич, представник фракції блоку «Наша Україна – Народна самооборона», хоче вступити у партію «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». За словами депутата, він написав уже відповідну заяву про вступ. Наприкінці травня Роман Зварич повідомив, що у січні вийшов із партії «Народний союз – Наша Україна». Він пояснив своє рішення тим, що його позиція щодо розвитку партії істотно розходиться з позицією лідера партії, президента Віктора Ющенка. Білорусь хоче зберігати газ в українських сховищах. Про це повідомив перший заступник прем'єр-міністра Білорусі Володимир Семашко після засідання українсько-білоруської міжурядової комісії з торговельно-економічної співпраці. За його словами, білоруські сховища мають малу площу, а тому Мінськ хотів би розмістити в Україні 2-3 мільярди кубометрів газу. Перший заступник білоруського прем'єра зазначив, що конкретних домовленостей можуть досягти наступного року. Знайдені в Атлантичному океані уламки сліди катастрофи авіалайнера компанії Air France, зниклого у понеділок. Про це заявив міністр оборони Бразилії Нельсон Жобім. Уламки знайшли у вівторок бразильські військові літаки, які розшукували зниклий авіалайнер. На його борту перебували 228 осіб із 32 країн, переважно французи та бразильці. Літак прямував із Ріо-де-Жанейро до Парижа. Причини катастрофи поки що невідомі. Не відкидають, що в авіалайнер влучила блискавка. Він пролітав через зону шторму. У парламенті Молдови сьогодні відбудеться друга спроба обрати президента країни. На цю посаду претендують двоє кандидатів від правлячої партії комуністів. Нинішній прем'єр-міністр Зінаїда Гречана та посол Молдови в Росії Андрій Негуца. Перша спроба обрати главу держави відбулася в молдавському парламенті 20 травня. Тоді жодному з кандидатів, запропонованих комуністами, не вдалося набрати необхідну більшість голосів – 61. Ймовірно, що така ситуація повториться сьогодні. Комуністи мають у парламенті 60 мандатів. Опозиція бойкотує голосування, заявляючи, що результати парламентських виборів були сфальсифіковані.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Ось Східна Європа готується відзначити 20-річчя падіння комунізму. Однак чимало колишніх комуністичних країн досі стикаються з проявами расизму. Останніми роками у цих країнах навіть зросло число ультранаціоналістичних угрупувань, а разом з ними і число їхніх жертв. Що ж підгодовує ксенофобію, зокрема в Україні? Відповідь знає Зиновій Фріс.
Ксенофобія, каже виконавчий директор Східноєвропейського інституту розвитку Мрідула Гош, її офіс знаходиться в Києві, є в кожному суспільстві. Це коли бояться всього чужого.
Коли бояться чужого, це тоді, коли немає доступ до того чужого і не знає, і немає можливості знати, що це таке чуже. І вдруге, коли суспільство закрите. Ксенофобія ростає, тому що досі в колишніх радянських республіках люди ще не мають доступу до певних знань, до певних можливостей, які є в Європі. Можна сказати, що є певні рівні демократизації в кожному суспільстві, але можновладці все ж таки ще не дали суспільству того резонансу, молод не отримав таку надію. І це не стало суспільство однакових можливостей для всіх.
Каже пані Гош. Московський політолог Еміл Паєн бачить у всіх цих проявах ксенофобії на посткомуністичних теренах одне і те ж джерело. Вони насамперед витікають із так званої кризи ідентичності, коли стара система надломилась, а нова ще не створена. В усіх цих країнах відбувається процес націоналізму. Це можна оцінити як негативне явище, але треба розуміти, що такого роду явища неодмінно виникають у постімперських, посттоталітарних суспільствах. Каже експерт з Москви. Водночас він нагадує, жодна з цих країн не мала досвіду демократії і не мала відповідно толерантності. Толерантність виникає не лише щодо етнічних меншин. Толерантність виникає тоді, коли існує уявлення, що політично інший, ідеологічно інший, соціально інший також має право на висловлювання, на свободу думок і так далі. Правозахисна організація Amnesty International минулого тижня відверто заявила про брак політичної волі, зокрема в Україні та Росії, щоб серйозно зайнятися расизмом. Так це чи ні, але Україну і Росію вважають найнебезпечнішими країнами для іноземців в усьому регіоні. В Росії лише цього року з расистських мотивів вбили 30 осіб. Це значно менше, ніж за перші 5 місяців минулого року, коли жертвами ксенофобів стали 66 осіб. Повідомляють, що расисти і неонацисти здійснили напади в 20 регіонах Росії. Подібні випадки, але у меншій кількості, зареєстровані, зокрема, в Україні та Білорусі. Виконавчий директор Східноєвропейського інституту розвитку Мрідула Гош каже, що прояви ксенофобії мало б зменшуватися, бо...
З України дуже багато їдуть заробітчани працювати, і вони знають, що це таке життя. А вони повертаються? Мабуть, ні. І тому люди, які побачили світ, якби поверталися, якби вони стали у владі, тоді це було б інша справа.
Переконана пані Гош.
Розширену версію матеріалу читайте і переглядайте на нашому сайті radiosvoboda.org. Іраклій Алсанія, колишній посол Грузії в ООН, а нині голова Альянсу за Грузію, своєрідної пересольки для опозиції, проявляє себе як помірний політик в умовах радикальних виступів опозиції Грузії. Алсанія виступив проти блокади опозиціонерами транспортних шляхів держави та інших радикальних кроків протесту в країні. Він формує свою партію і закликає до безпосереднього діалогу з владою Саакашвілі. З подробицями Василь Зілгалов.
У інтерв'ю Радіо Свобода Іраклій Алсанія заявив, що в умовах загальних протестів опозиції різні політичні сили не повинні втрачати свого індивідуального обличчя. Наша позиція полягає у тому, каже Алсанія, що окрім участі у спільних протестах всієї опозиції, ми виступаємо за прямий діалог з владою, щоб переконати її поступитися та зробити можливими вільні справедливі вибори. Це, як заявляє Алсанія, є основою 6 пунктів їхніх вимог до влади, яка поки що не відповіла на це. На запитання, чому його сила відхиляє необхідність застосування радикальних форм протесту опозиції, Алсанія відповів Радіо Свобода.
На мою думку, виступи опозиції минулого місяця мали успіх. Весь час громадськість підтримувала ці протести. Це переконало не лише опозицію, але й владу і світ у тому, що в умовах нестихаючих протестів необхідно знайти механізм вирішення політичної кризи. Мітинг 26 травня на стадіоні, коли прийшло понад 50 тисяч прихильників політиків опозиції, які вимагали відставки президента Саакашвілі, переконав мене і мою політичну команду, що необхідно змінити тактику вуличних протестів.
Саме тепер, каже Алсанія, ми зосереджуємося на створенні власної партії, щоб вона стала політичною базою для пропаганди серед громадян в регіонах і участі у майбутніх виборах. Він заперечив вірогідність розвалу Альянсу за Грузію.
Ні, все було озвучено від самого початку. І я думаю, що створення партії лише зміцнить Альянс.
Лідер Альянсу за Грузію переконаний, що необхідно зосереджено критикувати владу і разом з тим пропонувати її вихід з ситуації вже сьогодні. Це, на думку Алсанії, проявить безпорадність уряду більше, аніж їхнє просте спостереження за перебігом вуличних протестів. Велике значення має заклик патріарха Іллі II щодо зниження напруги на вулицях і участі у реальному діалозі з владою, каже Алсанія у розмові з Радіо Свобода. Іраклій Алсанія також вважає, що і міжнародна ситуація, обстановка в регіоні змушують опозицію Грузії шукати реальних шляхів виходу з політичної кризи. На думку лідера Альянсу за Грузію, сьогодні важливо задіяти міжнародні механізми в регіоні та уникнути ескалації напруги і зростання вірогідності відновлення воєнних дій. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Ось з 1 червня українці можуть оформлювати спадщину у приватних нотаріусів. Як часто у нас звертаються до послуг нотаріальних контор, як державних, так і приватних. Наскільки, на думку самих нотаріусів, врегульована їхня діяльність, з'ясовували «Звуки життя» з Надією Шерстюк.
Зміну до закону про нотаріат, які набули чинності 1 червня, зрівняють у правах державних та приватних нотаріусів. Відтепер вони можуть здійснювати однакові нотаріальні дії: посвідчення договорів купівлі-продажу, позики, видача довіреностей. А клієнти нотаріусів уникнуть необхідності стояти у довгих чергах, зазначає речниця міністра юстиції Лія Ільченко.
Не можна очікувати, що дуже швидко ці черги розмокнуться в державних нотаріальних конторах, оскільки за законом не прирівняні нотаріуси в тарифах, приватні будуть продовжувати брати так, як вони брали за те зачинення з цими тарифами, які вони встановлювали, а державні будуть за державними розцінками. Але згодом якось перерозподіляться клієнти, оскільки тепер створилася альтернатива. У громадян раніше її не було. Багато ж людей можуть собі дозволити піти до приватного нотаріуса. Це не мільйони коштує. Головне, що створювало черги в державних нотаріальних конторах, це було оформлення спадщини, оскільки її неможливо оформлювати автоматом. Кожен випадок він індивідуальний, і там на вивчення документів доводилося витрачати дуже багато часу.
Люди жадібні до грошей. Таку нелесну думку склав про нотаріусів 60-річний Анатолій. Він кілька разів звертався до них для оформлення спадщини і кожен раз переконувався, що йому нахабно заглядають у кишеню.
Від нотаріуса посилають за 40-50 кілометрів машини і вези цю паню чи пана цього. Він приїхав, глянув, там 100 гривень не стоїть це все. 10 тисяч оцінює. З якою ціллю? Щоб узяти проценти для себе.
Щоб стати нотаріусом, необхідно здобути вищу юридичну освіту і пропрацювати за фахом не менше 3 років. Крім цього, впродовж року пройти стажування в державній чи приватній нотаріальній конторі і найголовніше скласти кваліфікаційний іспит, говорить київський приватний нотаріус Ігор Масюк.
Нотаріусом має бути людина, яка має високий рівень освіти, дуже широке коло нотаріальних дій. Коли до нотаріуса зазвичай приходять юристи, які не мав досвіду, вони інколи розмовляють різною мовою. Нотаріус має бути психологом. Чи не страждає ця особа на психічний розлад здоров'я? А документи? Коли береш документи, треба теж надати оцінку, чи це подлинник, чи це підробка. І ще треба таку підготовку мати, знати, коли, які документи, за яким зразком були. Ну, це дуже важливо. Це вже практичний досвід.
Юрист Катерина 4 роки тому пропрацювала помічником одного з київських нотаріусів. Як визначила для себе, специфіка цієї професії полягає у володінні тонкощами людських стосунків. А до того ж, у нотаріуса, як особи, наділеної владними повноваженнями, є спокуса скористатися цією владою.
Я сиджу в своєму офісі, у мене є початка, якою я можу вирішувати, по суті, справи, які стосуються дуже серйозних речей. Це стосується переходу права власності, там, продажу квартир, земельних ділянок, оформлення, от зараз, буквально з вчорашнього дня, це ще й оформлення спадщини. Зазвичай саме з цими речами пов'язуються і відбувається дуже багато корупційних і шахрайських різних махінацій і схем. Від 100 гривень найпростіше якесь доручення – це від 100 гривень. Ну, принаймні, тоді, коли я працювала, може, зараз ціни вже трішки виросли.
Всупереч тому, що більшість нотаріусів працюють сумлінно, є серед них такі, що одягають окуляри. Таким чином, серед юристів називають нечистих на руку нотаріусів, яких використовують у своїх оборудках шахраї. Про це розповів правозахисник Дмитро Гройсман. Він навів приклади, як нотаріуси освячують різноманітні афери.
Нотаріус просто може не помітити відсутність, наприклад, особи під час вчинення від її імені певних дій. Інший варіант, коли нотаріус спотворює волю людини, наприклад, при записі з її слів заповіт. В тих випадках, коли людина не може цей заповіт самостійно записати. Нотаріус також може не помітити наявність у відповідному реєстрі запису про наявність обтяжень на певне майно, яке хочуть відчужувати на чиюсь користь.
Аби нотаріуси не одягали окуляри, потрібен ретельний контроль їхньої діяльності з боку держави, а також активна і неупереджена діяльність спеціально створених нотаріальних комісій. Завдяки цьому легше було б відсіювати нечистоплотних нотаріусів та ставити на їх місце чесніших працівників.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Сьома година в Україні, говорить Радіо Свобода. Доброї погоди та легкого початку дня вам бажає Ярина Скоротівська. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі, де ви маєте можливість почути найцікавіше і найважливіше дня, який щойно розпочався. Сьогодні серединний день трудового тижня, 3 червня. І далі у програмі ми поговоримо про таке. Крок у відповідь, якою може бути відповідь президента на союз БЮТу та партії регіонів.
Завжди знайдеться хтось за спиною, який готує, знаєте, оту дубину, якою може вдарити і одного, другого, і третього.
Час ще наближається. Щоб розрахуватися за російський газ, в Україні є 5 днів.
Хочу заспокоїти російських високопосадовців. Найпізніше з 6 червня НАК «Нафтогаз» звагується за спожитий газ.
Дещо про цікаві факти української біографії Олександра Пушкіна.
Перебування Пушкіна на засланні в Україні у 1820-24 роках не зблизило його з українським національним життям.
І дізнаємося найостанніші новини спорту.
Анатолій Тимощук за 11 мільйонів євро перейшов до мюнхенської Баварії, з якою український футболіст вже підписав трирічний контракт.
І останні новини, які спеціально для вас підготував Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Секретаріат президента спростовує інформацію про намір президента Віктора Ющенка розпустити Верховну Раду і піти у відставку в разі створення коаліції блоку Юлії Тимошенко і партії регіонів. Про це в телеефірі сказав заступник глави секретаріату Ігор Попов. За його словами, президент працюватиме на своєму місці і захищатиме Конституцію до останнього патрона, сказав Ігор Попов, коментуючи заяву депутата Ради Сергія Міщенка із БЮТ про існування в секретаріаті нібито двох проєктів указів про призначення позачергових виборів Ради і президента. Попов вважає, що Міщенко або сам придумав цю інформацію, або його хтось дезінформував. Міністерство охорони здоров'я підтвердило перший випадок захворювання в Україні на новий грип. Після проведення лабораторних аналізів міністерство висловило упевненість на 99%, що громадянин України, який прибув наприкінці травня зі США, заражений вірусом грипу А, так званого свинячого грипу. Про це заявив головний державний санітарний лікар Олександр Біловол. Водночас, за його словами, остаточний діагноз може поставити тільки лабораторія в Лондоні, куди вже направили всі аналізи хворого, і результати, за прогнозами, можуть надійти упродовж 2-3 тижнів. Прокуратура порушила кримінальну справу за фактом вибуху у відділенні Ощадбанку у Мелітополі, повідомив прокурор Запорізької області Валерій Кулаков. Він підтвердив, що у відділенні пролунали два вибухи – перший на порозі, другий – у приміщенні відділення. За останніми даними, поранені 27 осіб. Шестеро постраждалих перебувають у важкому стані. Серед потерпілих також двоє дітей – 1.5 і 7 років. Хабарництво руйнує суспільну довіру до багатьох урядів. І навіть за нинішньої економічної кризи найбільше від хабарництва потерпають бідні верстви населення. Про це йдеться у щорічному звіті міжнародної антикорупційної організації Transparency International, яку називають барометром корупції у світі. Найбільше, за даними звіту, це простежується на територіях колишньої СРСР, де найкорумпованішими організаціями вважають політичні партії. Деталі звіту Transparency International, оприлюдненого сьогодні, читайте на сайті Радіо Свобода після 10-ї години ранку за київським часом. Знайдені в Атлантичному океані уламки сліди катастрофи авіалайнера компанії Air France, зниклого у понеділок. Про це заявив міністр оборони Бразилії. Уламки знайшли у вівторок бразильські військові літаки, які розшукували зниклий авіалайнер. На його борту перебували 228 осіб із 32 країн, переважно французи та бразильці. Літак прямував із Ріо-де-Жанейро до Парижа. Причини катастрофи поки що невідомі. Не відкидають, що в авіалайнер влучила блискавка. Він пролітав через зону шторму.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Тим часом боротьба за переформатування влади в Україні не вщухає. Президент Віктор Ющенко критикує блок Юлії Тимошенко і партію регіонів за переговори про внесення змін до Конституції в закритому режимі. Зокрема, на Банковій обіцяють призначити референдум про нову Конституцію в разі, якщо б'юти регіонали спробують самі внести зміни до основного закону. Натомість у кулуарах парламенту більше говорять і мріють про інший можливий крок Віктора Ющенка – оголосити дострокові вибори президента. Настроями у Верховній Раді цікавився парламентський кореспондент Дмитро Шурхало.
Прогнозованого Віктором Ющенком створення нової коаліції «Соборності та відродження» в парламенті не сталося. Проте, промовляючи з трибуни Верховної Ради, представники партії регіонів та блоку Юлії Тимошенко казали про переваги великої коаліції. Щоправда, депутат Інна Богословська, яка вийшла з партії регіонів, помітила в аргументах бютівців та регіоналів серйозні розбіжності.
Сьогодні ми побачили вже першу прірву, яка знову з'явилася в цієї коаліції. Пан Табачник від імені партії регіонів чи від свого особи заявив про те, що потрібна коаліція, а пан Кириленко заявив, що треба змінювати конституцію, і для цього навіть фактично не треба мати коаліцію. І зрозуміло, чому на цьому тижні, скоріш за все, не буде проголошена цю коаліцію, тому що різні інтереси у партій, але одні інтереси у фінансових груп, які очолили цей процес.
Один з найбільш неприйнятних пунктів нової конституції – обрання президента в парламенті. Позиція партії регіонів щодо цього дуже непевна. За словами речниці партії регіонів Ганни Герман, невідомо, чи лідер партії Віктор Янукович погодиться на таке. За її словами, потрібні дуже поважні аргументи, щоб лідер змінив свої переконання про необхідність всенародного обрання президента. Багато бютівців та регіоналів ухиляються від коментарів. Проте прихильників парламентської моделі значно побільшало. У парламентських кулуарах обговорювали не так намір президента оголосити референдум щодо Конституції, як призначити в разі створення нової коаліції дострокові вибори. Щодо дострокових виборів парламенту депутати не хвилюються, для цього немає підстав. Натомість, якщо Віктор Ющенко оголосить дострокові президентські вибори, то вони мають відбутися у встановлений законом 90-денний термін. Тоді схема, придумана партією регіонів та блоком Юлії Тимошенко, ламається. Ситуацію коментує голова парламентського комітету з питань правової політики бютівець Сергій Міщенко.
А у нас ще є президент. Завтра будуть укази про дострокові парламентські і дострокові президентські вибори. Завжди знайдеться хтось за спиною, який готує, знаєте, оту дубину, якою може вдарити і одного, другого, і третього. Я вдаю на це 1%. Що буде змінена форма правління, що домовляться, що буде широка коаліція і все інше. Всі це бажають, і я це бажаю. Але це треба було робити раніше, щоб час до президентських виборів був більше.
Серед політиків та політологів багато хто сумнівається, що Віктор Ющенко наважиться на дострокові президентські вибори. Але на шляху мегакоаліції є багато інших перешкод. Найбільшою перепоною для альянсу партії регіонів та БЮТ є взаємна недовіра двох найбільших політичних сил одна до одної. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Час ще наближається. Щоб розрахуватися за російський газ, поставлений у травні, в Україні залишається 5 днів. Окрім цього, у Києві гадають, де взяти кошти для закачування газу у підземні сховища. Тим часом російська сторона продовжує висловлювати сумніви щодо платоспроможності України і обіцяє вжити відповідні санкції. Разом з тим, у «Газпромі» заявляють, про відключення газу в Україні не йдеться. Подробиці у матеріалі київської кореспондентки Радіо Свобода Тетяни Ярмощук.
Щоб розрахуватися за російський газ, поставлений у травні, в Україні лишається 5 днів. Утім, з боку Росії вже лунають погрози. Якщо платежі не надійдуть вчасно, російська сторона зажадає від Києва 100% передоплати. Таку заяву зробив російський міністр енергетики Сергій Шматко. Однак, за словами керівника «Газпрому» Олексія Міллера, після підписання 10-річного контракту на поставки газу з Україною, говорити про будь-які відключення неможливо. Натомість українська сторона запевняє, розрахунки будуть зроблені вчасно.
Хочу заспокоїти російських високопосадовців. Найпізніше з 6 червня НАК «Нафтогаз» зваглюється за спожитий газ.
Каже в інтерв'ю Радіо Свобода радник прем'єр-міністра з енергетичних питань Олександр Гудима. Раніше ж міністр палива та енергетики Юрій Продан заявляв, що Україна докладе усіх зусиль, аби розрахунки за спожитий газ надійшли вчасно. У випадку, якщо Україна цього не зробить, стару суперечку, хто із двох надійніший, виграє Москва, каже в інтерв'ю Радіо Свобода колишній віце-прем'єр Росії Борис Німцов.
Путін всегда каже, що
Путін доведе, що Україна ненадійна країна, і доводити це він буде, не відключаючи Європу від газу, оскільки він сподівається, що Берлусконі, Барозу та інші домовляться, щоб допомогти Україні. А доводити він буде стару суперечку з Україною, хто надійний, хто ні, і з'ясується 7-го числа, що Україна ненадійна.
Україна ненадійна.
Однак існує інше газове питання, над яким сьогодні ламають голову в Україні, та й не тільки в Україні. Це закачування газу у підземні сховища, адже ця тема давно вийшла за межі двосторонніх відносин між Києвом та Москвою. Під час саміту у Хабаровську російський президент Дмитро Медведєв заявив, що українські підземки потрібно закачати 19,5 мільярдів кубів газу, який коштує близько 4 мільярдів доларів. При цьому він висловив сумніви, що Україна здатна заплатити таку суму. Саме тоді пан Медведєв і закликав європейців спільно прокредитувати українську сторону. А російський прем'єр Володимир Путін навіть направив листа до Міжнародного валютного фонду, якому мовиться про готовність Росії брати участь у розміщенні облігацій на суму понад 10 мільярдів доларів, а також наголошується на необхідності додаткової підтримки України. Позиція ж європейців щодо цього неоднозначна. Наприкінці минулого тижня голова Європейської комісії Жозе Мануел Барозу заявив, що наразі Європа не може допомогти Україні. Однак прем'єр-міністр Італії Сильвіо Берлусконі заявив, що готовий винести це питання на наступне засідання Європейської ради. В Україні все ж сподіваються, що Європа таки втрутиться у ситуацію і виділить гроші, каже Олександр Гудим. Як варіант, європейці можуть викупити російський газ, який споживатимуть в осінньо-зимовий період, та тримати його в українських сховищах. Тож, чи допоможе Європа Україні вирішити газові проблеми? Це питання обговорюватимуть на саміті ЄС у Брюсселі, який відбудеться за 3 тижні. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Газові атаки Кремля – ніщо інше, як намагання дискредитувати Україну та вселити розкол між українцями і європейцями. Про це в інтерв'ю брюссельському кореспондентові Радіо Свобода Віталію Єрміці заявив голова представництва України при Євросоюзі Андрій Василовський. Напередодні Росія закликала Європейський Союз і Міжнародний валютний фонд допомогти Україні розрахуватися за російський газ, аби уникнути повторення нової газової кризи. На це Андрій Василовський заявив.
Які підстави думати, що Україна про щось не розраховується? За січень ми заплатили, за лютий ми заплатили, за березень, за квітень і за травень заплатимо. Чому ні? Тобто оцей галас, який здійнятий останнім часом в Москві, він покликаний, очевидно, дискредитувати Україну безпідставно, тому що Україна розраховується. Проблем немає.
Чи зрештою потребує наразі Україна допомоги Брюсселя на погашення газового боргу?
Я не можу сказати, чи не потрібні Україні зараз позики. Цілком можливо, що потрібні, але говорити зараз про те, що Україна банкрут, Нафтогаз на межі, немає об'єктивних підстав. Є багато чуток, є багато розмов, є різні аудити, які потім ці аудити самостійні. Потім ці аудити спростовуються вже з цифрами в руках. Тому є багато спекуляцій, немає жодної об'єктивної підстави. Уряд жодного разу не дав приводу сумніватися, що ми не розрахуємося за спожите пальне, і ми не давали підстави думати, що ми не будемо закачувати газ, не будемо за нього розраховуватися і так далі. Інша справа, що як і кожна держава в цій складній ситуації, ми шукаємо найкращі варіанти.
Яку тоді мету переслідує Кремль, щоразу на початку місяця виносячи на розсуд Європи питання газових виплат?
Робиться для того насамперед, щоб залякати самих українців. Щоб громадяни України, на які пропаганда з Москви йде відкритим потоком, сумнівалися, що у них нормальний уряд, сумнівалися, що у них нормальна Верховна Рада, сумнівалися, що у них є лад в країні, що вони завтра не будуть голі, босі і так далі. Тобто недовіра до існуючих структур і є мета пропагандистської кампанії. Насамперед. З другого боку, вона також спрямована і на Європейський Союз, щоб Європейський Союз сумнівався, що Україна надійний партнер, щоб він з нею далі не продовжував реалізовувати Брюссельську декларацію про модернізацію газотранспортної системи.
Голова представництва України при Європейському Союзі Андрій Веселовський розповідав про газові проблеми України та Росії. А про нове у спорті, вітчизняному та світовому, все знає Геннадій Мороз.
У повному складі на тренувальній базі в Конча-Заспі головна футбольна команда України зібралася лише у вівторок. Останніми прибули фіналісти Національного кубка з Ворскли та Шахтаря. Нагадаю, що в нинішньому складі збірної одразу два потенційні дебютанти. Це захисник донецького Шахтаря Микола Іщенко та кращий бомбардир останнього чемпіонату – форвард Сімферопольської Таврії Олександр Ковпак. Запрошення останнього на підтвердження атакувальних прагнень команди Олексія Михайличенка в Загребі. Наставник українців не сумнівається, що запорукою успіху в матчі проти хорватів стануть агресивні, а головне – результативні дії в атаці. Не лякає Михайличенка і відсутність достатньої ігрової практики в лідерів і провідних легіонерів Шевченка і Вороніна. До того ж, обидва форварди практично залишилися без клубів, оскільки термін оренди двох Андріїв у Мілані та Герті закінчився. А ось Анатолій Тимощук віднині гравець мюнхенської Баварії, тепер вже цілком офіційно. Напередодні візиту в збірну провідний півзахисник українців підписав з німецьким Грандом трирічну угоду. Вже колишній клуб Тимощука «Пітерський Зеніт» отримав від Баварії 11 мільйонів євро відступних. До складу своєї нової команди українець приєднається вже за місяць, коли мюнхенці розпочнуть підготовку до нового сезону. Ну, а зараз усі думки Тимощука пов'язані виключно із суботньою грою в Загребі. На думку Анатолія, головні козирі українців у протиборстві з однією з кращих команд континенту – це характер, бійцівські якості і, знову ж таки, реалізація своїх моментів. Нагадаю, що перша зустріч цих команд минулої осені в Харкові закінчилася нульовою нічиєю. Саме ці команди ведуть боротьбу за друге місце у кваліфікаційній групі, адже незаперечним лідером зі 100% результатом є збірна Англії. А ось Україна напередодні ключового матчу відбору поступається хорватам 3 очками. Відтак лише перемога залишить українцям шанси на продовження боротьби за вихід у фінал майбутнього чемпіонату світу, який у 2010 році відбудеться в Південній Африці. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Києві 7.15, говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. В ефірі «Ранкова свобода», перед мікрофоном Ірина Скоротівська. Прокидайтеся з нами, сьогодні середа, 3 червня, і далі у програмі ми поговоримо про таке. Як пройшов День Європи на Рівненщині?
Зараз дуже сприятливий момент для польського бізнесу.
Дещо про цікаві факти української біографії Олександра Пушкіна.
Перебування Пушкіна на засланні в Україні у 1820-24 роках не зблизило його з українським національним життям.
Що цікавого відбувалося цього дня в історії України та світу?
Лише 3 червня війська увійшли на площу Тяньаньмэнь.
Про це та більше трохи згодом на часі новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Міністерство охорони здоров'я підтвердило перший випадок захворювання в Україні на новий грип. Після проведення лабораторних аналізів міністерство висловило упевненість на 99%, що громадянин України, який прибув наприкінці травня зі США, заражений вірусом грипу А, так званого свинячого грипу. Про це заявив головний державний санітарний лікар Олександр Біловол. Водночас, за його словами, остаточний діагноз може поставити тільки лабораторія в Лондоні, куди вже направили всі аналізи хворого, і звідки результати можуть надійти упродовж 2-3 тижнів. Прокуратура порушила кримінальну справу за фактом вибуху в відділенні Ощадбанку у Мелітополі, повідомив на прес-конференції в Мелітополі прокурор області Валерій Кулаков. Він підтвердив, що у відділенні пролунали два вибухи – перший на порозі і другий у приміщенні відділення. За останніми даними, поранені 27 осіб, 6 постраждалих перебувають у важкому стані. Серед потерпілих також 2 дітей – 1.5 і 7 років. Тимчасовий повірений у справах США в Україні Джеймс Петіт сподівається, що нового посла США в Україні призначать до кінця літа. Водночас Петіт відкинув думку про те, що США не поспішатимуть з призначенням нового посла в Україні у зв'язку з невизначеною політичною ситуацією.
Раніше послом США в Україні був Вільям Тейлор. Його дипломатична місія завершилася у травні поточного року. У парламенті Молдови сьогодні відбудеться друга спроба обрати президента країни. На цю посаду претендують двоє кандидатів від правлячої партії комуністів. Нинішній прем'єр-міністр Зінаїда Гречана та посол Молдови в Росії Андрій Негуца. Перша спроба обрати главу держави відбулася в молдавському парламенті 20 травня. Тоді жодному з кандидатів, запропонованих комуністами, не вдалося набрати необхідну більшість голосів. Опозиція бойкотує голосування, заявляючи, що результати парламентських виборів були сфальсифіковані. Якщо президента Молдови і сьогодні не оберуть, то парламент розпустять і оголосять про дострокові вибори. Знайдені в Атлантичному океані уламки сліди катастрофи авіалайнера компанії Air France, зниклого у понеділок. Про це заявив міністр оборони Бразилії. Уламки знайшли у вівторок бразильські військові літаки, які розшукували зниклий авіалайнер. На його борту перебували 228 осіб із 32 країн, переважно французи та бразильці. Літак прямував із Ріо-де-Жанейро до Парижа. Причини катастрофи поки що невідомі. Не відкидають, що в авіалайнер влучила блискавка. Він пролітав через зону шторму.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
У Львові готуються до пушкінських днів. 6 червня виповнюється 210 років від дня народження російського поета. Хоча вулицю Пушкіна у місті Лева перейменовано, але російське товариство встановить бюст поета. Львівські дослідники розповідають про цікаві факти української біографії Олександра Пушкіна, якого у Львові воліють читати в перекладі на українську. Далі розповідає Галина Терещук.
Одна із перших публікацій про молодого поета Пушкіна за межами Росії з'явилася у Львові у 1821 році у польській газеті. У той час вийшла в світ перша поема Пушкіна «Руслан і Людмила». Талановитого російського поета порівнювали із німецькими класиками. Кандидат філологічних наук Олександр Труханенко вважає, що зацікавлення до російського поета у Львові зумовлено передусім тим, що тоді, на початку 19 століття, почало формуватися літературне життя у місті, і письменники та літературні критики спостерігали за талановитими особами за межами Галичини.
Це була епоха перехідна від класицизму до романтизму. Тут у Львові формується якась галицька література. І молоді сили львівських отих літераторів, звичайно, вони дивилися в бік отого новонародженого романтизму.
Втім, перебування Пушкіна на засланні в Україні у 1820-24 роках не зблизило його з українським національним життям, хоча він спілкувався з українськими письменниками і цікавився фольклором. Але у поемі «Полтава» неправдиво відтворив українську історію, зокрема постать гетьмана Івана Мазепи. Однак українські письменники, зокрема Пантелеймон Куліш, вважав, що Пушкін вплинув на українську літературу своєю вишуканістю поетичного слова. Уже з 1829 року твори Пушкіна почали перекладати на українську мову. Перекладали їх Левко Боровиковський, Михайло Старицький, Іван Франко, Микола Зиров, Максим Рильський, Микола Бажан. А днями вийшов новий переклад поезії Пушкіна і поеми «Руслан та Людмила», перекладача з Львівщини Микола Кондратенка.
Ну, я зацікавився і став перекладати. І ще знаю, що знаєте, як в радянські часи я перекладав. В окремих випадках відходили далеко від оригіналу.
Цікаво, що у львівських бібліотеках попитом користуються саме переклади на українську мову творів Пушкіна, а не книги мовою оригіналу. Бібліотекарі це пояснюють тим, що школярі не вивчають російську мову. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
День Європи на Рівненщині був позначений зустрічами українських і польських підприємців, науковців та митців. В центрі подій – українсько-польський бізнес-форум, результатом якого стали домовленості про співпрацю близько сотні підприємств Рівненщини з польськими партнерами. Деталі почуємо від Валентини Отарченко.
Упродовж кількох днів представники польських бізнес-кіл ознайомлювались з економічним та інвестиційним потенціалом Рівненщини. Більше 30 бізнесменів, які представляли будівельну, деревообробну, текстильну, сільськогосподарську та інші галузі, відвідали спецкар'єр з видобутку базальту, деревообробні підприємства Костопільського району, завод продовольчих товарів, фермерські господарства, а ще ознайомилися з культурними заповідниками Острога. Для поляків Рівненщина не є незвіданою землею, немає мовних бар'єрів у спілкуванні з польськими київськими гостями і голова Рівненської облдержадміністрації Віктор Мачук, батьки якого колись були переселені з Холмщини в Україну. Водночас Віктор Мачук висловив незадоволення низькою присутністю польського бізнесу в Рівненській області.
Зараз дуже сприятливий момент для польського бізнесу, оскільки польський бізнес має можливість використовувати фінансову ресурсну базу європейську з європейськими ставками по кредитах. На жаль, український бізнес сьогодні має надзвичайно великі проблеми, в першу чергу з отриманням обігових коштів, з отриманням кредитування. Наше українське законодавство відрізняється від європейського, від польського законодавства в тій частині, яка стосується бізнесу. Потрібно просто адаптуватись.
Тим часом в останні роки своє виробництво на Рівненщині відкрили громадяни Китаю і навіть Непалу, а ось польські інвестиції тут становлять всього близько 2%. Щоб змінити ситуацію, більше місяця тому на першому міжнародному інвестиційному Балтійському бізнес-форумі у місті Швіноусті Українсько-Польська торгова палата представила Україну як центр для інвестицій. Для поляків такі стосунки є зрозумілими і необхідними, зазначив генеральний директор Українсько-Польської торгової палати Вацлав Павляк.
Я теж допіро вечором в преддень виїзду усвідомлюю собі, що мушу взяти за собою паспорт, щоб приїхати.
Я тільки ввечері перед від'їздом собі усвідомив, що треба взяти паспорт. Я думаю, що таке порозуміння про пересікання кордону ще буде в червні цього року.
Малий прикордонний рух.
Разом з тим, під час Рівненського форуму польські підприємці, які працюють на Рівненщині, вказали на певні перепони, які виникли з веденням їхніх справ на Рівненщині. Причина – нерозуміння окремих моментів у податковій митній політиці української держави. Результатом форуму може стати відновлення роботи текстильної промисловості на Рівненщині та прихід в область нових технологій деревообробки і каменеобробки, поновлення галузі машинобудування. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Свобода сьогодні.
Ющенко фактически інспірував антиросійські настроєння. Тимошенко писала статті о том, щоб здержати Росію.
Слава Богу, що не кожен громадянин України хоче стати президентом.
Якщо є бажання розірвати країну, треба піти зараз на референдум.
Найважливіші події дня.
It's not impossible to have some support from the community budget to Ukraine.
유엔 안전보장리 사회가 더 이상의 도발을 해오는 경우.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7:00 вечора щодня, крім вихідних.
А я нагадаю, що ви слухаєте Ранкову Свободу, і у нас з вами на календарі 3 червня. І саме цього дня 1500 року Київ, відповідно до Магдебурзького права, був звільнений від усіх торгових мит. У 1664 році саме цього дня Новий Амстердам перейменували на Нью-Йорк. А у 1775 році, 3 червня, російські війська Катерини ІІ зруйнували Запорізьку Січ. Що ще сталося цього дня в історії, знає Віктор Недоступ.
3 червня 1741 року Вітас Йонас Берінг, датський морський офіцер на російській військово-морській службі, відкрив Аляску. Аляска буде колонією Росії з 1744-го, а 18 жовтня 1867-го її продадуть Сполученим Штатам за 7 200 000 доларів. Сполучені Штати не дуже-то хотіли і купувати Аляску, але через 5 років потому там виявлять золото і пріоритети поміняються. 1874-й у Львові відбуваються перші загальні збори наукового товариства імені Шевченка. Наукове товариство імені Шевченка – перша українська національна академія наук. Товариство було створено рік до того у Львові за ідеєю подвижників відродження Сходу і Заходу України, розшматованої на той час двома чужинецькими імперіями – Росією та Австро-Угорщиною. Об'єктивні передумови для виникнення товариства в столиці Галичини створював стимульований Шевченковою духовною спадщиною поступ українського національного відродження за обставин заборон українського розвитку на теренах царської Росії, зокрема після Волоївського циркуляру 1863 року, та більш ліберального ставлення до українства в Австро-Угорській імперії. Це була перша в українській історії суспільна установа, яка, сповідуючи Шевченкові ідеї служіння України, присвоїла собі його ім'я. А в 1989-му для придушення масової демонстрації на площу Тяньаньмень в Пекіні вели урядові війська, котрі отримали наказ звільнити площу будь-якою ціною. 15 квітня, в день смерті Ху Яо Банга, комуністичного лідера Китаю, що проводив в Україні демократичні реформи, на площі Тяньаньмень зібралося кілька сот тисяч студентів. 27 квітня, після проведеної на площі офіційної похоронної церемонії, студентські активісти передали уряду петицію з вимогою зустрічі з новим лідером Лі Пеном. У зустрічі було відмовлено, і до Пекіну вирушили студентські колони з більш ніж 40 університетів по всій країні. На середину травня кількість демонстрантів на площі Тяньаньмень становила більше мільйона. 20 травня у Пекіні було введено надзвичайний стан, і армія отримала наказ розігнати демонстрантів. Однак більшість армійських частин у столиці були блоковані демонстрантами, і лише 3 червня війська увійшли на площу Тяньаньмень. Війня тривала упродовж 2 днів і призвела до загибелі сотень, якщо не тисяч, людей. Точні цифри невідомі. Віктор Нальостук, Радіо Свобода, Київ.
На щастя, в Україні, окрім політичних времій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Радіосвобода.ua.
Ну і на останок нагадаю про погоду. Синоптики сьогодні обіцяють мінливу хмарність, короткочасний дощ, грози і в окремих районах навіть град. Без опадів лише на сході і півдні, там до 32 градусів тепла, на решті території від 20 до 25. У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, місцями короткочасний дощ, грози та град від 20 до 22 з позначкою плюс. І на цьому у нас все. Нагадаю, що з вами у Ранковій Свободі були Ярина Скуратівська, інформаційний випуск готував Олександр Шевчук, звукорежисер Ігор Ісхаков. Ми бажаємо вам оптимізму, побільше тепла і від природи теж, а також цікавого дня. Почуємося завтра, говорить Радіо Свобода.